Äripäevaraadio.
Õppetund. Saadet toetab Sihtasutuse Kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE.
Tere, head kuulajad! Käima on läinud saade Õppetund ja täna võtame me vaatluse alla andekuse. Me räägime andekusest ja annetest, sellest, kuidas andekaid inimesi töökeskkonnas märgata ja ära tunda ja kuidas nendega siis ümber käia ja neid koolitada. Andekust on ka täiskasvanute puhul üksjagu uuritud ja minuga koos on stuudios seda teemat lahti harutamas Kelly Saatman ja Mait Raava. Ja samuti on stuudios EPALE saadik Katre Savi, kes täna saate lõpus õppetunni kokku võtab. Ja tere tulemast, Kelly, tere tulemast, Mait.
Tere. Tere.
Palun tutvustage mõne sõnaga kuulajale ennast ja oma tööd ja seda, mis moodi teie igapäevaselt andekusega kokku puutute, Kelly.
Tere, mina olen siis Kelly. Ma olen andragoog ja sellel kevadel lõpetasin siis andragoogi õpingud. 5 aastat õppisin, töötasin, nii et tean, mis tähendab selline endaga tegelemine ja endaga avastamine. Aga igapäeva töös ma olen tegelikult siis tegelen elukaares inimestega, nii et ma olen põhikoolis õpetaja, õpetan inglise keelt, ettevõtlusõpetust ja informaatikat ja siis olen õhtusematel aegadel olen siis koolitaja ja ikkagi ka keelte valdkonnas peamiselt ja teen ka digikeskkonna koolitusi. Et selline suur valik on minu ees. Tegelikult andekusega on väga hea tegeleda siis, kui sa seda enda puhul näed. Ja ma arvan, et 5 aastat tagasi ma ei olnud nii hea koolitaja seda andekust märkama. Aga kuna ma pidin endaga tegelema ja oma lastega tegelen selles, igapäevatöös tegelen sellega, siis see on selline minu jaoks väga loomulik osa juba. Mina võin täna öelda, et minu igapäevaelus ei ole sellised inimesi, kes ei oleks andekad. Nii et nüüd on lihtsalt küsimus, kuidas kellelegi läheneda ja kuidas kedagi toetada.
Aitäh sulle, Kelly, ja Mait, palun.
Mind siiralt huvitab, miks mõned organisatsioonid ja juhid on erakordselt edukad ehk andekad. Ja see on mind 30 aastat köitnud, olen psühholoog, teadustaustaga, tegelen ka edasi selles vallas. Ja kliendid on põhiliselt välja koorunud, ma arvan, nad on andekad, vähesed, aga sisukad, niisugused püsikliendid on kujunenud, hästi rahul olen sellega, see on õpetlik ja selles võtmes on see teema täiesti minu teema ja siin on hästi palju ilmselget, aga niisugused üllatavaid ja võibolla ütleme, tava arusaamist veidi korrigeerivad või niisugused kummutavad niisugused põhimõtted, eks ole, nii et väga tänuväärne, et see teema on püstitatud.
Ei, aitäh teile tulemast ja te tulete ja jagate meiega oma kogemusi. Ma tutvusin saadet ette valmistades ka Kristel Kondi 2019. aastal kaitsud magistritööga, mis keskendus siis täiskasvanu andekuse konstrueerimisele meediatekstide näitel. Ehk siis sellele, kuidas Eesti ajakirjanduses andekad täiskasvanud kujutatakse. Ja suugi mitte ootamatult selgus uurimusest, et meediatekstid seostavad andekust pigem laste ja noortega ja tunduvalt vähem täiskasvanud. Aga mis põhjusel see nii võib olla?
Eks ta ju on ülesande püstitusest tulenev. Et ta on aktuaalne ju, kui me räägime ütleme algklassidest, põhikoolist, gümnaasiumist, ka ülikoolist, eks ju, et ta on küsimus või probleem, millest ei ole võimalik üle vaadata, sest mõni on nii särav ja mõni on kunstides nii andekas, et noh, see lummab ja sellega tegeldakse. Aga noh, kui vaadata laias maailmas, siis täiskasvanute tööealist andekusest räägitakse väga palju, see on ülimalt aktuaalne, noh, see kurikuulus talendijaht on ja see sama temaatika, eks ju. Aga Eestis on natuke ebalus on jah, sellest teemast ei räägita ja minu meelest asjatult peaks rääkima rohkem täiskasvanute puhul.
Kondi uurimuses kerkis esile 2 siis peamist arusaama. Esiteks, et andekus kui sünniga kaasnev jumalik kingitus ja teiseks andekus kui pingutusega saavutatud eneseareng, mis on mõjutatud siis nii ümbritsevast keskkonnast, inimese loomuomadustest kui ka juhuslikest faktoritest. Et ma palun nüüd saate külalistel seda jagunemist kommenteerida ja äkki lisada siia juurde ka veel 3. või 4. või 5. lähenemine.
No kui ma siin praegu jätkaks, siis et noh, tõesti tavakõnes on ta ikka enamasti kui niisugune anne, mis on inimesele antud, aga noh, me märkame, et seal ei olda täpsed, et kord räägitakse seda selles võtmes, et inimese enda kõige parem omadus ja siis öeldakse, et tal on Anne näiteks, et noh, et ta on väga hea kuulaja või et ta on väga hea suhtleja, eks ju. Ta ei tarvitse teistega võrreldes üldse olla suurepärane, aga ise enda teiste omadustega võrreldes on, eks ju. Et no, siis me räägime andes kui inimese endaga võrreldes. Aga noh, teine on kahtlemata kui erakordsus kõigi teistega võrreldes, eks ju, ja siis me ütleme nagu andekas, eks, et suurepärane, kui me ütleme Arvo Pärt, eks ju, et noh, ta on erakordselt andekas, eks ole, helilooja, me saame kõik aru, millest me räägime, et see on võrdluses teiste heliloojatega või siis Einstein, eks ju, ja Steve Jobs, eks ju, kes Apple'i juht oli asutaja, et noh, et räägime jah, kahes võtmes tavaliselt ja siit tegelikult noh, see praktilisus on täiesti erinev. Et esimesel poolel on see pigem siukene ennast arendav, teadvustav, eks ju, edasiviiv ja ta on igal juhul hästi niisugune positiivne teema. Aga kui me hakkame rääkima võrdluses, siis siin tekivad nüüd ebalused ja ta on hinnanguline, kuna võrdlus on seda ju vältimatult ja siis tekib enamasti siukene ka, ütleme, silmakirjalik niisugune lohutav suhtumine, et noh, me kõik oleme ka andekad, eks ju, et jah, me oleme ise enda omaduste osas, aga mitte teistega. Et on päris aus öelda, et noh, keegi ei oleks ole nii võimekas võrreldes teisega, noh, kui me võtame kas või matemaatika, eks ju, et ju on noh, päris selge ja objektiivne eristamise võimalus inimeste annete osas ja noh, siis tekivadki need niisugused hoiakud ja suhtumised ja noh, see on omaette pikem teema, et kuidas see suhtumine mõjutab andekust. Aga jah, et ta on kahes tähenduses lõviosast tõepoolest ja seda on hästi tark eristada. Et mitte hakata rääkima, noh, et Eestis me oleme kõik andekad või et meil on talendi puul, eks ju, talendi varamu, et noh, et see ei ole tõsiselt võetav, et kõik ei saa olla talendid, et siis on see mõtetu väljend ju.
Mulle väga meeldib, et sa tõid välja selle sõna talendid, sest kuidas meie näeme, seda ongi nii, et tegelikult kõigil on need anded sünnipärased kaasa antud, aga need ei pruugi olla arendatud, need ei pruugi saada üldse teostatud selliselt, nagu need on mõeldud ja tegelikult see, millest me Arvo Pärdi puhul võime näiteks rääkida, me räägime juba talendist. See on talent, mis on väga selgelt eristuv, nähtav ja mis võib-olla Eestis on natuke probleem. On see, et me paneme selle anda nagu kasti sisse ja siis me loksutame seda ja vaatame, et ta läheks õigesse kohta kuidagi õigetesse mustritesse sobituks. Aga andekus ja talendid, see on palju keerulisem teema tegelikult. Et minu jaoks isiklikult uurijana, mida ma ka väga palju avastasin, on see, et nii palju on müüte andekus ümber. See sama, et see halvustav toon, tegelikult kui sa räägid andekusest, et noh, tema on geenius ja temal tuleb see nii lihtsalt. Aga et kui me nüüd hakkaksime selles elukaare mõõtmes niimoodi tulema vaikselt, siis on teatud anded, mis ei arenegi lapse eas kunagi välja, sest tal ei ole vajadust neid arendada. Et võib-olla mõni viieaastane teab, et temal on, temas saab neurokirurg, väga andekas neurokirurg näiteks. Aga ja siis on teatud asjad, mis avalduvad alles täiskasvanu heas, sellepärast, et täiskasvanu teadvustatult võib oma andeid arendada. Et need on selles mõttes hästi erinevad asjad ja võib-olla ma selles mõttes natuke oponeerin, et mina arvan, et meil on Eestis tohutu suur andebaas. Aga meie keskkond ei soosi selle arengut, meie haridussüsteem ei soosi alati selle arengut, ja tänu sellele jäävadki väga paljud asjad varjatuks. Ma olen näinud väga palju oma koolitustel 60 pluss inimesi, kes on jätnud oma anded arendamata. Ja kes on tegelikult, kellest oleks võinud saada omal ajal ka võib-olla mõni Einstein või Arvo Pärt. Ja väga palju määrab isikuomadus. Igal inimesel ei ole seda isikuomadust, et sinna talendini jõuda. See lihtsalt on paratamatult nii. Et võib-olla täna oleks oluline nagu see, et me samamoodi nagu me räägime laste puhul, et on eri vajadus ja siis ta saab plaks täis kasvanu ja tal enam ei ole seda eri vajadust. See ei kao mitte kusagile. Samamoodi see andekus ei kao inimesel mitte kusagile. Nüüd on küsimus, kuidas seda edasi arendatakse. Kas see saab talendiks kujuneda või ei saa? Kas Eesti riik saab näidata, oo, meil on jälle üks selline äge inimene, eks ju? Et siin sõltub väga paljudest asjadesse ja kindlasti kõige enam ka, et me ei looks neid raame või kaste. Ja selles mõttes me oleme nagu Mardiga nõus, et meil on mitte võib-olla isegi kaks, võib-olla kolm või neli erinevat koolkonda või neli erinevat arvamust isegi. Et mis need anded siis tegelikult on, et kuidas nüüd saada sellisele ühisele konstruktiivsele joonele, mina ei tea retsepti.
No teadus on siin abiks, et
teadus on abiks,
kui me hakkame niimoodi loogilist mõtlema, et no, esimene oluline asi, mis oleks mõistlik teadustada, on see, et see peaks kuidagi välise tunnusega olema määratud, eks ju, et need andekad inimesed on loonud midagi erakordset.
Ja ma tahtsingi just teile, et see, alustame jah, äkki sellest, et proovime, kas meil õnnestub kuidagi defineerida.
Seda õnnestub,
et, see on päris lihtne. Kes on andekas või mis peaks olema need andeka inimese eeldused või tunnused, et vaatame, eks, et, mis meil välja tuleb.
Mõõdupuun, eks ole see, et ta on ebatavaline, nagu Apple'i rajaja, eks ju, ja juht, eks ole, Steve Jobs, et ta on ikkagi lummavalt vahva ettevõtte teinud ja see ikka paljudele pole jõukohane, me saame öelda siis, et Jobs oli väga andekas, eks ju. Nüüd psühholoogid on seda hästi palju uurinud, muidugi erinevates valdkondades on natuke erinevad rõhuasetused, aga nad joonistuvad, ütleme, noh, kõige olulisemat omaduste niisuguse kombinatsioonina. Ei ole nii, et sul on üks väga hea anne, eks ju. No. Siit Jobsil oli erakordselt hea maitse, niisuguse disainitunnetus ja esteetiline meel, eks ju. Ja noh, see on omaette sügavam, väga põnev omadus, mida võiks täiesti rohkem lahti rääkida, kui me praegu saate maht seda võimaldaks, aga tegelikult noh, see lõigi tal sellise niisuguse visiooni või arusaamise, et noh, tehnoloogia tegelikult saab olla väga inimsõbralik, ta ei pea niisugune vaenulik olema, et sa võtad kõigepealt manuaali ja siis hakkad üks kasutama vastupiidi, et ta võib olema hästi intuitiivne. Nii et noh, see on niisugune nagu eriline oskus, eks ju. Ehk on eriala eeldused, ütleme siis anded, eks ju, mis loovad selle erakordsuse. See võib olla siis valdkonnet erinev. Ja nüüd teine hästi oluline omaduste komplekt on motivatsioon. Ja see reeglin on idealism, mis tähendab seda, et inimene on motiveeritud inimkonna jaoks midagi paremat looma. Andekad inimesed ei ole egoistid. Nad on tegelikult altruistlikud selle sõna, sisukas tähendus selles mõttes, et neid motiveerib luua midagi vahvat. Ja noh, sama aru Pärtki, et noh, ta on läbipaistvalt, noh, säravalt positiivne inimene, eks ju. Tahab teha head ja ta väärdustab seda, eks ju. Siis hästi oluline vaimne võimekus. Ilma sellet ei ole mõeldav, kui me räägime, et inimesed ja omavahel konkureerivad, eks ju, erakordsus tuleb võrreldes teistega, see on olemuslikult ju konkurents, kui sa oled vaimselt võimekas, see joonistub siis kahest võtmest. Üks on, eks ole, loogika ja teine on loovus. Need on paljuski sünnipärased, siin saab küll natuke õppida juurde, aga ikkagi see protsessor, mis sulle kaasa antakse, see ikkagi määrab siin suures mahus kogu selle tulemuse. Ja kahtlemata on hästi oluline ju ka, ütleme, see keskkond, kus inimene, eks ole, kasvab, aga nüüd huvitav või ütleme, siukene mõtlemise koht on see tegelikult, et Anne ei anna äbeneda. Mm-hmm. Et me ei pea väga muretsema selle üle, kuidas me andekaid koolitame. Andeks tuleb ise välja. Kui Einstein, noh, ta tegutses vaatamata kogu ümritsevale, naeruvääristavale suhtumisele ju, ja tegi teadust ja noh, ta tuleb ise, samuti Jobs, eks ju, ja noh, ka teised, et tegelikult ületavad ka isegi vastupanu rääkimata siukses lihtsalt neutraalses keskkonnast. Ehk me ei pea muretsema. Ja nüüd ma natuke oponeeriks kelliga, et Eestis ei ole piisavalt palju andekaid.
Teadustatud andekust ei ole.
Ei, oot. Kui me räägime andes, siis ju selle sõna tuum tähendus on, et ta on midagi kaasa antud. Et ta on ju, eks ole, hästi palju ette määratud ja siis me saame rääkida, kui palju on see voolitav, arendatav, eks ju. Ja kui nüüd selle no, tuum tähendusega edasi tegeleda, siis tegelikult, kui Eestis oleks väga palju andekaid, siis meil ei oleks probleemi. Me oleksime jõukad, me oleksime erinevates kõrgkultuuri valdkondades maailma tipud, me oleme mõnedes, eks ju, aga miks see on see suhteliselt noh, tagasoidlik, see Eesti on pigem ikkagi keskpärane täna maailmakaardil, on ikkagi see, et noh, me oleme väga väike rahvas ja noh, mis on minu jaoks väga põnev küsimus, millele noh, vastus võib olla nii või naa, on, et kuidas üldse miljoniline kooslus suudab genereerida nii palju andekust, et ta konkureeriks maailmas sadade miljonitega, eks ole, suurriikidega. Ja ega see ei olegi lihtsasti vastatav. Et kui me hakkame tegelikult, noh, ütleme, juurpõhjustega tegelema, võime täna rääkida Eestis niisugust üsna lahjat juttu, et meil, kui me oleme töökad ja meil on IT-valdkond väga kihvt, eks ju, aga kui me päris tõsiselt räägime niisugust, et noh, kui kasumlik meie IT-valdkond on ja kuivõrd, ütleme, meie tipud on maailma tippudega võrreldes tipud, siis on see peeglise vaatamise koht. Ma ei ole lootusetu siin, aga ilmselgelt me ei võta piisava tõsidusega täna seda temaatikat.
Kuulge, aga Kelli mainis enne ka seda juhuslikkuse faktorit, eks ole. Ja mina praegu mõtlesin sind kuulates siin, et meil ei ole piisavalt andekad inimesed. Kas see ei või olla selle või üks põhjuseid see, et meie haridussüsteem tegelikult ei toeta andekas olemist ja teisest küljest seab ka lausa või loobib ka kaikaid kodaratesse, et ühest küljest on ju andekus tegelikult ka kui erivajadus.
Absoluutselt.
Andekad vajavad samamoodi teistsugust poputamist, samamoodi nagu need, kes natukene on teistest maha jäänud. Ja samas, okei, okay, spordis on lihtne, eks ole. Sportlane läheb ja teeb oma asja, seda, mida ta teeb hästi. Ja teda, seal ei küsi keegi sinu käest, eks ole, põhikooli lõputunnistust. Aga kui sa oled näiteks keeleliselt andekas, aga sa ei ole võimeline 9. klassi lõpus ära tegema matemaatika eksamit, siis on tegelikult su ees on mingid teed kinni. Sul ei ole võimalust saada kusagile keeleteaduste doktoriks näiteks. Et kuidagi on sul mingid blokid ees, mis sõltuvad mingitest teistest asjadest, mitte sellest, millest sa tugev oled.
No me peame kas mõtlema andekusest praegu selles kontekstis, et milline on meie riigi hariduslik taust. Millisest ideoloogast me oleme tulnud? See mõjutab väga kaua veel meie haridust. Et kui sul on selline ideoloogia, me teame kõik aastakümneid tagasi, kuidas haridust anti. Täna meil on hea haridus, täna me oleme arenguvõimelised, täna me oleme hoopis teissugused, aga mina olen ka tulnud kasvanud, ma ei ole väga noor enam. Et ma mäletan seda, millise ideoloogiaga ja millise nagu, suunaga seda tehti. Et see andekas tihti oligi tegelikult inimene, kes oli tüütu õpetajale. Ta oli tülikas. Nii et mina arvan küll seda, et kui meid on nii vähe ja meil on juba nii ägedaid asju, siis me oleme ka tohutult andekas rahvas. Ja muidugi minu jaoks ikkagi Arvo Pärt on talent juba. Et minu jaoks on väga oluline eristada arendatavat andekust ja siis seda, kes on ikkagi sinna talendi või kärg talendini juba jõudnud. Et need on tegelikult natukene erinevad asjad minu silmis vähemalt. Ja me käisime nendest tunnustest, me käisime ETSA rahvusvahelisel konverentsil Hollandis, kus siis räägitakse just kõrgest võimekusest ja sellel korral oli fookusesse kogu elukaar. Ja mulle väga meeldis meie avakõneleja, kes ütles, et ma siis kõige tõtan inglise keeles, et failing is fundamental. Ja mida me tegelikult näeme täna on see, et meil ei soosita läbi kukkumist. Aga see on tegelikult fundamentaalne ka andekale, inimesele, ka andekuse arengul, selleks, et sul üks üldse edu tulla, et sa pead tegelikult sama läbi kukkuda. See sama Jobs ma tohan ka näite. Ega tal ei tulnud kõik kohe hästi lups, aga tema nagu kuidagi, et kuidagi me koolisüsteemis tegelikult nagu, mitte koolisüsteemis või hariduses me ei soosi seda, me tahame kõiki panna võrdlusesse, me tahame kõiki hinnata, me lööme konkurentsi, me teeme statistika tabeleid, aga meil jäävad nii paljud asjad seal vahel märkamata, et kas või selline, praegu meil on väga palju ühiskonnas olnud arutelu erinevate eksamite ja asjade najal, eks ju. Laps on oma valikud teinud, aga ta peab ikkagi ennast tõestama. Kelle jaoks ta peab seda tegema? Ja kui mina oleksin saanud gümnaasiumis loobuda füüsikast ja keemiast, siis ma ei õpetaks täna kahte võrdkeelt, vaid viite võrdkeelt. Nii et mina tunnen, et minu andekus tegelikult tapeti ära seal koolis, nagu reaalselt. Et mis peaks olema ongi see, et sa nagu suudad märgata, on neid, kes ei taha areneda. Ja neid on alati meie hulgas, kellel on sünnipäraselt antud anded kaasa, aga kellel ei ole soovi. Tal ei ole lihtsalt soovi püüelda, pingutada, sest ega töökus on ka tegelikult oluline. Aga siis on neid, kellel ei anta seda võimalust, nagu olin mina, kes oleks võinud 3-4 võrdkeelt korraga õppida. Ma oleks neelanud neid keeli, aga ei, ma pidin tuupima seda, mis ei tulnud mulle hästi välja ja võibolla koolisüsteemis me täna ka keskendame liiga palju sellele akadeemilisele andekusele, ühe või teise või kolmanda aine andekusele. Ma tegin oma magistritöös, uurisin mitte formaalõppe praktikuid ja samamoodi teoreetik Siegler ütleb väga selgelt, andekus ei ole ainult ühes valdkonnas, vaid on valdkondade ülene. Ja miks just täiskasvanutel see on paremini haaratav, sest täiskasvanu enam ei ole selles kitsas ruumis, ta on igal pool. Tal on igale poole vabadus liikuda, tal on vabadus valida, tal on võimalus katsetada, eksperimenteerida ja nüüd kui seda toetada, siis me näeme andekust palju rohkem. Ja võibolla talente ka.
Aga läheme praktilisemaks, et tegelikult ju see teema on kahes laidas laastus oluline. Üks on see, kui inimesi eks ole valida organisatsiooni, on see ettevõtte või asutuse ameteks ju mis iganes ja teine on siis see, kuidas toetada nende arengut, eks ju. Ja noh, ta on tänuväärne teema ju selles võtmes, et kui sa tõepoolest tahad olla tulemustelt erakordne, näiteks globaalselt, meil siin ju kasvavad iduettevõtted, kui nad tahavad globaalselt päriselt, eks ole edukad olles, nad peaks olema andekate juhtidega ja andekate spetsialistidega, kuna nad ju konkureerivad rahvusvaheliselt ja seal on miljoneid andekaid. Et noh, võib olla lühiajaliselt juhtumisi niisuguse väga toreda idee peale tulda, kas see peab olema jätkusuutlik ja see peab olema püsivalt, eks ole, arendata, mis tähendab seda, et anne on igal hästi oluline. Mm-hmm. Ja seal on ju tegelikult see valem, mis tõepoolest selline, et noh, esimene tunnus on see, et need inimesed on teistest tõhusamad, nad on tulemuslikumad nii kvaliteedis kui kvantiteedis. Ja see peataks ole jõudma selgusele, kas see nüüd sellepärast, et see oli niisugune juhuslik pigem, noh, et niisugune vahva rahvusvaheline ettevõte, kus kõik asjad on paigas ja seal polegi väga keeruline hea tulemus luua. Või tõepoolest see tuligi inimese andekusest. Aga tõesti, et esimene kriteerium, millest ei tohi mingil juhul lohakalt üle minna, on, kas üldse on tulemuslik. See ei pea üldse, kui keegi arvab, et on andeks, aga mitte tulemuslik ja hakkab selgitama, miks ta ei saa olla tulemuslik. Noh, see juba defineerib ise, et ta pole andekas. Ja nüüd on tähtis siis tegelikult siin teine alateema, et mis on nüüd antud konkreetse organisatsiooni seisukohast nüüd olulised anded. Ja noh, muidugi see sõltub ka ju ametikohast, kas ta on juht või spetsialist, on ta IT-valdkonnas, on ta designer, on ta personali finantsvaldkonnas, eks ju, et seal on ju palju erinevaid valdkondi, erinevaid niisuguseid erialaseid eeldusi. Aga no tõepoolest, et kui organisatsioonid on enda jaoks selgeks mõelnud, eks ju, et mis on need kõige olulisemad tunnused, siis nad tõenäoliselt õnnestuvad, kuna nad on teaduses võtnud selle tõe, et tõepoolest see peab olema intelligentsust ja loovust näitav tunnus, see peab olema eriala kompetentsi näitav tunnus, see peab olema niisugust domineerimist näitav tunnus, ehk nagu sa Kelli ütled, niisugust vastanduvad, eks ju, nad on ebamugavad, andekad inimesed on hästi iseseisvad ja autonoomsed, eks ju. Ja mis on veel hästi oluline, et nad peaksid olema niisugused positiivsed ja head suhtlejad. See ei ole üldse keeruline, aga noh, tähtis on, et seda hinnatakse ja sellest mööda ei vaadata. Ja mida ma olen avastanud, mis on Eesti probleemiks, on tegelikult see, et kui on üle keskealised, nüüd me räheme täiskasvanutega rohkem, eks ole selle teemaga edasi, et siis on väga oluline hinnata seda organisatsiooni kogemustal. Et kui ta on tulnud näiteks korruptiivsest organisatsioonist ja ta on seal töötanud 10 aastat, et siis ei ole hea väljavaade, et ta väga valmis on muutma oma väärtusi. Et ma olen ju niimoodi, ütleme, kriitiline oolides ja muretsedes, mis meie riigis saab, eks ju, et meil on väga tõsine probleem see, et paljud inimesed, kes on justkui nagu eeldustelt, eks ole, andekad, nad on pidanud tegutsema keskkonnas, mis ei ole kõige ausamad ja läbipaistvamad. Ja nüüd, kui ta näiteks tuleb organisatsiooni, mis on läbipaistev, heasoovlik ja päriselt aususele kompetentsile põhineb, siis noh, nad peavad hakkama ümber õppima. Ja vaat see on pähkel, mis tähendab seda, et sa pead oma väärtusi revideerima, sa pead tunnistama, et senine, mida sa oled teinud, pole olnud võib-olla kõige parem ja sellega enamasti ei saada hakkama. Ja sellepärast on oluline innata inimese väärtusi ka selles võtmes, et kas ta oma laadilt on heasoovlik või tegelikult on ta nüüd vaenulik. Ja noh, et sa võid olla vaenulik ja ise andekas, aga see tapab teiste andekust ja sellepärast, noh, et see on organisatsiooni jaoks nüüd mürgine ja seda ei tohi mingil juhul lubada. Et natuke pikemaks läks, see jutt praegu läks, aga idee ja see on hästi oluline, eks ju, et kui me tahame saada talente või nüüd andekaid inimesi, eks ju, siis me peame teadlikult hindama asju, mis tõesti ka annet ennustavad ja see on noh, jälle teadusest tulenevalt just nad teada ja see on päris hästi tehtav, oluline just on hinnata õiged asju.
Aga aitäh sulle selle selgituse eest ja nüüd ma tahaks küsida, sa Kelli mainisid enne, et on inimesi, kes tahavad areneda, kes ei taha areneda, kas talent tahab areneda? Kas andekas inimene tahab areneda?
See on nii hea küsimus. Seda peaks küsima võib-olla Arvo Pärdi käest pigem, aga ma arvan tegelikult iga inimene tahab tegelikult areneda, aga kui ta ei ole võib-olla leidnud oma valdkonda, õiget keskkonda, tal ei ole võib-olla sobivad isiku omadusi ja me isegi julgeks väita, et ta ei ole õiges ajas. Et me oleme näinud ajalust küll inimesi, kes on oma ajast ees või taga. Et siis tollel ajal on ka neid hulludeks peetud, aga täna meil on elekter ja kõik muud asjad tänu sellel olemas, eks ju. Et see võib olla nii, et mõni inimene ei taha areneda, aga seal peab olema mingi põhjus, mis seda põhjustab. Aga no näiteks kas ma võin enda nagu toore näite tuua lihtsalt, et kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis ma olin täiesti veendunud, et ma ei lähe kunagi ülikooli, sest see on lihtsalt nii mõtetu ja minu elu nagu oli suht lihtne, ütleme nii. Aga kuna mu teele sattusid õiged juhused, siis ma hakkasin voolima ennast nende juhuste läbi, nende õigete inimeste toel avastasin endas teatud asju. 17 aastat hiljem läksin ülikooli ja avastasin, et tegelikult mus on nii palju, mida saab arendada. Nii et minu jaoks oli selle põhjuseks oli keskkond, vale aeg, mitte piisavalt häid juhuseid. Aga on inimesi, kes tegelikult ei taha pushida oma talenti, kellel ei ole vajadust. Ta on rahul sellega, mis tal on. Ja tegelikult iga andekas ei tunne vajadust, iga talent ei tunne vajadust. Oma riigi jaoks midagi teha, maailma jaoks midagi teha. Et inimesi on väga erinevaid. Et see on võibolla isegi psühholoogia valdkonda juba, et miks nii on. Mulle väga meeldis, et sellel konverentsil Hollandis räägiti ka suitsiidsusest, mida esineb väga palju ka andekate hulgas. Et see on tohutult oluline teema. Et võib juhtuda nii, et see talent inimene jääb väga üksi. Tal ei ole tegelikult neid mõistijad või kas või see, kui me räägime sellest just kui millestki halvast. See, kui inimene on talentne, see ei ole halb. Aga inimene peaks kõigepealt enda jaoks leidma selle rõõmu, et see peab temale kõigepealt kasu tooma. Siis saab see tuua kasu riigile, olla jätkusuutlikkuse aluseks ja nii edasi.
Ma lisaks, kui toib. Et see, mis on sinu anded, tuleb päris ilusti välja, kui sa mõtled selle peale, mis sind huvitab. Sest huvi ja võimed on kõrges korrelatsioonis, mis tähendab seda, et kui näiteks laps unustab ära ennast ja süüvib ja tegeleb mingi tegevusega, eks ole, isegi kas või kirjutamisega, lugemisega, kui traditsioonilise asju tuu, eks ole, see võib olla ka kunst, mis iganes, siis tuleks seda toetada, tunnustada. Et see, mis sa küsisid enne niimoodi abstraktselt, kas ta areneda, et areng tegelikult on nii nükkene positiivne tegevus, kus inimene tunneb, et ta saab kompetentsemaks. Ja siin on ikka kolm ainsus. Seda toetab see, kui inimene tunneb, et on ise seisev, kui ta tunneb, et see on jõukohane, mis ta teeb, ja kui ta tunneb, et teised tunnustavad seda. Ja see nüüd ongi see võti, et kas me neid oma andeid, on see siis perekonnas tööl, eks ju, toetame, andes autonoomsuse, kompetentsuse ja niisuguse seotuse, või me pärsime seda, eks ju. Ja nagu ma enne ütlesin, et noh, see korruptiivsus ja vaenulikus tapavad sellepärast just andekust, et nad kõige selle kolmiku suhtes on eks, negatiivse märgiga, eks ju. Nii et kui sa hoolid ehk tunnustad, eks ju, annad iseseisvuse võimalusega eksida õppida, eks ju, ja kui sa annad jõukohased ülesanded, et kui küsida, mis on minu meelest õpetaja kõige olulisem küsimus üleüldse, muidu mu esimene haridus on õpetaja, selles mõttes ma olen eriala ekspert siin ka rääkimas, mitte ainult kui teadusest, eks ole. Et õpetajaks kõige olulisem tunnus on jõukohasus. Et tippõpetaja on see, kes mõistab, et ükskõik, mida sa seal teed, need on kõik abivahendid, aga murdepunkt on see, kui õpilane on jõukohases olukorras, ta saab parajalt rasked ülesandeid ja sa aitad tal kogu aeg saada meisterlikumaks, see on see võti. Ja noh, see on universaalne loomulikult tööl ja kui inimene nüüd ise ennast arendab ja õpib, siis mis on elutarkus, mis eluga tuleb, on see, et sa õpid jõukohasemaid tükke võtma. Ja noh, kui endast rääkida, siis tänases seisus ma ikkagi sõnades mõttes naudin hommikust õhtuni oma tööd. Kunagi ma pingutasin ja olin ka pinges rohkem. Ega see ei ole negatiivne, aga noh, ma oleks taht siis juba nii tark olla. Et sa võid teadlikult oma niiks positiivset seisundit ja arengut niimoodi juhtida, et sa, ja võti on jõukohasuses. Nii lihtne see ongi, aga samas nii keeruline.
Tunnustus kuidas, on väga oluline, kuidas? Ma nõus Mardiga, tunnustus on hästi oluline sellel teekonnal ja võibolla ka see, et me ei peakski vanuse piirangut panema sellele, et millal keegi on talent või, et see ei ole oluline see vanuse piirang.
No tõtt, selles mõttes ta on aktuaalne teema, et sa ei tohi ära unustada, et täiskasvanute puhul on sama oluline teema, eks?
Ja? Just.
Et sa pead ju toetama ja organisatsioonis tõsiselt sellesse teemasse suhtuma, mitte ainult, eks ole, õpetajate käest ootama gümnaasiumi.
Absoluutselt, just, täpselt.
Mina tahtsingi küsida, et aga kuidas töökeskkonnast sellist andekat inimest ära tunda, et ma võibolla jah ei pea siin silmas kedagi, kes on päris Einsteini omadustega, aga kes on lihtsalt väga võimekas, väga, väga andekas ja kuidas teda ära tunda ja üles leidada, mida temaga pihta hakata siis?
No ma arvan, et üks muster on ikkagi see, kui sa näed, kuidas need tööülesandeid täidetakse ja mis moodi üldse see inimene selles töökeskkonnas nagu on. Ja see, ma arvan, et kui inimene esiteks naudib oma tööd, siis noh, see tuleb esile lihtsalt. Sa ei saa seda märkamata jätta. Teine asi, kas inimene nüüd ise arvab ilmingut, et ta on väga andekas milleski, aga tegelikult see ei jää märkamata. Kui inimene teeb oma tööd hästi, see on näha ja kui inimene naudib seda, sa näed, et talle nagu, see on põnev tema jaoks ja ta tuleb võib-olla uudsete mõtetega esile, mingi uudsete ideedega, eks ju, isegi kui need ideed ei pea kohe kõik realiseeruma, aga et ta on nagu selle asja sees. Võib-olla Mart oskab isegi paremini öelda.
See ongi üks hästi oluline teema, eks ju, et nad ei ole peidus, nad on selgelt eeskujuks ja mida ei tasu kunagi unustada on see, et andekad otsivad teise andekaid. Ja nüüd kui me räägime jälle Eesti tasandist organisatsioonidest, et kui meil ei ole pakkuda andekaid juhte, omanike, siis inimesed lähevad sinna riiki või rahvusvahelistes organisatsioonide, kus need on pakkuda. Ja noh, et ta on niimoodi järjepidev ja selles mõttes on see nagu pika vinnaga tegevus, eks ju. Ja seda läbi noh, on hästi oluline, et organisatsioonis oleksid selged ühised eesmärgid, et oleks mille suhtes defineerida, kas sa oled siis andeks või mitte, eks ju. Noh, nii ei saa ju olla, et organisatsioonis on siukse, noh, ütleme, niukse keskpärased eesmärgid või et organisatsioon isegi sageli inimesed kurdavad, et polegi selgeid eesmärke. Eriti kui võtta nüüd riigiasutused, eks ju, et kuidas sa anne seal üldse saab särada, pole ju millelegi vastavalt seda innata, et sa võid ju ilusti kirjutada neid kirju, aga noh, kui tulemus ei ole selgelt määratletud ja vastutus pole selgelt määratletud, siis ei olegi võimalik öelda, kas sa oled andeks või mitte, eks ju. Aga ju, mis on hästi kiht näide, on ju Singapur, et seal on ju andekad riigitöötajad ja see on ikka tõeline õppimise koht paljudele teistele riikidele maailmas, kuidas on niimoodi andekatel üles ehitatud avalik teenus. See on oma, et süsteem, nad saadetakse välismaale õppima enne, kui need edutatakse juhtivatele kohtadele ja seal väärtustatakse andekust ja see ongi sellepärast võimalik, et Singapuriks on avalikus teenis väga selgelt ka mõõdetavad eesmärgid ja noh, korruptsioon on seal null tolerantsiga, mis tähendab seda, et tõepoolest on läbipaistev professionaalsusele eetikale üles ehitatud organisatsioon. Nii et andekate juhtimine on paras väljakutse proovikivi organisatsiooni ütleme, juhtimisele tervikuna ja loomulikult selle eelduseks on see, et sul on hästi tugev eristuv idee, tugev eristuv strateegia, siis on üldse võimalik seda mudelit hakata seal avama ja lahendama.
Aga tööelu juurde kuuluvad ka igasugused erinevad koolitused ja me teame enam vähem, kuidas käituda koolisituatsioonis andeka lapsega, kuidas õpetajal võiks olla talle valmis siis eraldi töölehed või ülesanded, et talle temale võimetele vastamaid ülesandeid anda, et teile igav ei hakkaks. Aga kuidas koolitada andekat töötajat või kas selleks on mingid põnevad viisid välja mõeldud või kas on üldse vaja neid põnevaid viise või kuidas sul juba organisatsioonis on, mida temaga pihta hakata? Sul on andekas töötaja, mis sa teed taga?
Erikson, noh, nüüd ta paraku on lahkunud maailmakuulus psühholoog, ta on uuris erakordselt andekaid eksperte ja ta näitas seda, et nad kõik on teadliku treenimise ja harjutamise võtmes saanud meistriteks. Mis tähendab seda, et igas valdkonnas on mõned keerukamad asjad, mis nõuavad harjutamist ja trilli. Ja mida teevad siis erakordsed võrreldes keskpärastega on see, et erakordsed teil on olnud õnn olla nende meistrite õpetajate eeskujude käe all, kes annavad neile tagasisidet ja õpetavad. Ehk mida andekad ei vaja, on abstraktsed moraliseerivad loengud või koolitused, targutused. Mida nad vajavad, on üksed praktilised, tehnilised oskused, mida õpetavad teised meistrid. Et nad ei käi nõnda niimoodi traditsioonilistel koolitustel. Nad võivad sinna sattuda, võivad ju ka osaleda, aga see pole määrav. Aga määrav just, mis teeb eriliseks selle andekuse, on tegelikult see, et igas valdkonnas on üksed kõige keerulisemad oskused, mis tegelikult tõstavad su siis sinna meistri tasemele. No, muusika on siin tüüpiline näide, eks ju. Pianistid eks ole, ja teised, eks ju, nad on sellepärast maailma tipud, et neil on olnud maailma tipud õpetajad. Aga täpselt samuti on teistes valdkondades ja äris. Nii et igal ühele ma soovitan, kes tajub, et ta on natuke erakordsus rohkem võibolla kui keskpäraselt, eks selle andekuse tuum tähenduses, et otsi andekaid juhte ja mine sinna, otsi andekaid õppejõude, mine sinna ja ole hästi kriitiline ülikooli valikul, et kas see valdkond, kus sa tahad tipuks saada, kas see on tõepoolest maailma tipp. Ja siin ei pea olema riigipiir üldse küsimuseks. See on üks elu ja see on määrav. vastasel juhul sa õpid tühja.
Ja tegelikult see andekate koolitamine mulle tundub on ka ettevõttele võrdlemisi suur väljakutse, sellepärast, et ütleme need tavapärased koolitajad, kes tüüpiliselt oma teenuseid ettevõtetele pakuvad, need on ju üsna sama andekad kui see andekas töötaja mingis valdkonnas, eks ole, et noh, võibki tekida olukord, et mul ei ole kelleltki enam õppida midagi, aga ettevõttel jälle võibolla ei ole ressurssi kutsuda väljast siis koolitajaid, väljaspoolt Eestit ma mõtlen siis koolitajaid, kellel oleks ka sellele andekale töötajale midagi pakkuda.
Ei, aga mine ise teise andeka juurde, seda ei takista mitte keegi.
Ja. No ma mõtlen jah, et kuidas tööandja saab arendada oma andekat töötajat,
etteda, ettevõttes hoida, motiveerida. Siin on täiesti optimistlikud vastused. Ja nii tehaksegi ja käiaksegi ja kes ülikooli ajal ja kes hiljem, ega siis sõltuvalt valdkonnast, siin ei ole mingi piir, küsimus on lihtsalt, et sa mõistad seda võimalikult varakult, kui tähtis see on.
No siin on ikkagi see lõpuks, et jõuame selle juhtimiseni välja, eks ju, et on oluline, kes juhib seda ettevõtet, et milline on tema arusaam ja vaade sellele, et kui ta on ise ka andekas, ja mõistab ja näeb ja oskab seda teha, siis tavaliselt andekust märkavad väga tihti lapsevanemad endas ka siis, kui nad oma lastega tegelevad. Koolitajad siis, kui nad tegelevad andekate koolitajatega, sest nad märkavad ka enda andekust, et ja üks asi, mida me ei tohi unustada siin andekuse koolitamisel või üldse selle inimese koolitamisel või andekuse puhul, see vastutus lõpuks seda arendada on ikkagi selle täiskasvanu endal. See tuli ka minu uuringust väga selgelt välja, et me ei saa kõike vastutust panna juhtide ja kellegi teise peale, vaid kuna inimene teeb ise valikuid oma elus, vabatahtlikult tavaliselt täiskasvanud teeb oma valikuid, siis on tal ka see vastutus ikkagi hoolitseda selle eest, et ta manded või talent saab arendatud. Et tööandja saab luua võimalusi, mitte formaalõppekeskkond saab luua võimalusi, katsetust, muud sellist asja, aga lõpuks peab ikkagi täiskasvanud inimene olema ise valmis selle valiku tegema.
Väga hea, et selle sisse tõid, et vastutus on inimesel endal. Ma tahtsingi küsida, et kas inimese anded või andekus on mingisugune konstantne selline elukestev suurus või kas neid andeid saab treenida või omandada või minetada, et kui ma praegu otsustan, et ma tahan mingil alal andekaks saada, kas ma saan mingil alal andekaks saada või ma saan lihtsalt saada väga, väga pädevaks mingi,
no, mingil tundi, alal. Nagu see, et see andekus või siukene väga hästi midagi sa tunned või tahad või huvi on nii suur. Sul peab olema väga suur huvi millegi vastu.
Küsimus on, et kuivõrd siin arendatav on?
Jah, just.
Väga, väga palju.
Väga palju.
Kui on tugev alus, see viimane nüüd on ka tähtis, eks ju. Aga millest erinevad need andekad nüüd oma vahel on just nimelt see, et mida nad on elus õppinud. Et menne rääksin, et sa oled meistri käe all, eks ju. Praktiline näide, finantsjuht Eesti börsi ettevõttest on personali valikul konkursil ja arutleb, eks ju. Ma tahan nüüd uuele tasemele jõuda. Ma tegelikult tahaks minna organisatsiooni, mis on Londoni börsil ja on väga hea finantsjuhi käe alla ja õppida. See nüüd ongi näide, eks ju, et kuidas ta saab maksimeerida, eks ole, oma tulemuslikkus realiseerida, kasutada oma andeid, eks ole, võimalikult paremini. Et kui võtta, et maailma nagu tipptasemel on ju väga palju suhteliselt võrdselt andekaid, aga mille poolest nad erinevad on ikkagi ju nüüd see isiksuse pool, mis siin tuleb, see motivatsiooni pool ja siin taandub see paljuski sellele, et noh, kui järjepidev sa oled, kui aus sa oled selles osas, et sa tõepoolest ei pluhvi, vaid et sa otsid ikkagi lõpuni seda tippude tippu, et noh, sul on kirg, mis on siiras, mitte lihtsalt, et sa ei konkureeri niimoodi lihtsalt koha pärast. Vaid noh, et ikkagi asi isenesest pakub sul huvi ja kirge. Ja vaid see nüüd see ise loomustab neid tippude tippe. Nii et nad ju on lumatud sellest, et nad tõesti teevad midagi erakordselt inimkonna jaoks. Ja see hakkab nüüd eristama neid tippe oma vahel. Ja kuna see määrab selle lõptulemuse, sellest ma saame öelda, et hästi palju on siin õpitavat. Et Eestis on muidugi andekaid, aga noh, mõned andekate puhul ma märkangi Eestis, et nad minu meelest tegelevad pseudoteemadega. Ja nad ei realiseeri oma potentsiaali, kellel võiks olla eeldus seda maailma tasemel teha. Minu meelest mõni uurib teadlasena mõtetust. Et see on nagu tore asi küll ja see on briljantselt tehtud, aga see on null praktiline. Et see pole üldse üks mingit väljundit ühiskonna jaoks. Ja tema kolleeg maailmas, võibolla isegi mitte nii võimekas, tegi ju super tulemust. Einstein ei olnud IQ poolest super võrreldes Niels Bohri või teistega. Aga mille poolest erines oli tema suhtumine, tema julgus vastanduda, olla revolutsiooniline ja olla erakordselt aus. Ta ei bluffinud mõtetes. Ja noh, need on õpitavad asjad, need ei ole kaasasündinud omadused, aga üliolulised ja määravad su potentsiaali realiseerimise.
Ja noh, küsimus on see, et kas sooviks on saada geeniuseks või inimesel ei ole nii suurt soovi. Ma arvan, et need inimesed, keda me oleme nimetanud, see on olnud nende elukutse, nad on pidanud tegema seda. Sest et see on miski selline nagu seletamatu asi, mis on neid edasi lükanud ja tõesti pannud edasi toimetama ja kusjuures, kui me räägime Einsteinist, siis väga rasketes oludes. Sest ega väga paljud olid ikka tema vastu. Ei olnud nii, et ta oli nagu kala vees ujus rahulikult. Ta oli väga palju asjadega vaja võidelda. Aga huvi on väga suur eeldus. Üldse hakata midagi arendama. Kui sul ei ole huvi, siis võid ju proovida midagi arendada. Ainukene kulu on see oma aeg. Aga see huvi peab olema sealt seest ja see tuli selles uuringus ka esile, et kolm asja, mida täiskasvanu vajab, on see, et tal peab olema huvi, ta peab sama vabalt valida ja ta peab tundma ennast autonoomselt. Et ta tunneb, et nüüd mina teen ise need valikud seal. Kuidas ja mida ja kui palju? Et see huvi on minu mõelest selline nagu see katalüsaator või see käiviti, mis inimeses paneb ikka selle soovi midagi arendada. Et mina hakkasin õppima viiulit näiteks sügisel. Mul on terve elu olnud see huvi seda teha. Ma seda ei teinud ja kui ma selle viiuli kätte võtsin, siis selgus, et mul tuleb see päris hästi välja. Nii et huvi. Huvi oli sees kaua-kaua, aga näed ei julgenud. Ja tõesti, et sinna talendiks jõuda, selleks on vaja teha tööd. Aga keskkond on toeks, isikuomadused on väga olulised ja mõni juhus ei ole ka halb, kui seal selle protsessi keskel tuleb mõni juhus. Nii nagu ka nii on ka oma teoorias selle välja toonud, et siis on võimalik areneda talendiks närmiseks Einsteiniks või Arvo Pärdiks või kellekski veel. Need on meie lemmikud mehed täna olnud, aga neid on palju, keda võiks näiteks tuua.
Ja need näited pole mõtet häbeneda, on väga õpetlikud.
Väga ägedad näited.
Nad on õpetlikud.
Nii, aga ma loodan, et nii mõnigi koolitusjuht, arendusjuht või koolitaja ise saisid täna häid mõtteid, mida peale hakata, kui märkad säravil silmadega talenti oma töögrupis ja ma annan sõna nüüd Eppale saadikule Katre Savile, mida me tänases tunnis siis õppisime?
No, mina olen tänasest vestlusest lummatud, et ilmselgelt olid stuudios andekad inimesed koos ja mulle tundus, et meil õnnestus täna küll ainult andekate teema avada, et väga palju olulisi definitsioone käis läbi, alates sellest, et mis see anne on see anne ise endaga võrreldes või teistega võrreldes, et need on täiesti erinevad anded. Arendatud andekus ja talent ja kärgtalent ja akadeemiline andekus, ehk et iga selle mõiste taga võiks tulla eri saade ja meil oleks seda maailma avada palju, palju rohkem. Aga kokkuvõtvalt, võib-olla mõned kokkuvõtted ma tegin ka meelevaldselt, aga minu jaoks väga oluline oli siin see, et me ei pea muretsema nende andekate pärast, et andekus pääseb ise õitsele. Ja see isiklik motivatsioon arendada oma meisterlikust on hästi oluline, et andekas saaks talent. Ja see kolm kooslus siin, see iseseisvus, tunnustus ja jõukohasus, mis siis ka töökohal ilmselt on see kõige olulisem koht, et see jõukohasus, see andekas annab märku, kui tal on igav. Ja tal peab olema piisav vabadus, et ise endale siis nii saada seda tegevust juurde, tegevus ala laiendada või minna meistri juurde uusi oskusi omandama. Ma arvan, see võib ollagi see kokkuvõte, et laseme andekatel tegutseda, laseme andekat kokku ja siis saame rikkamaks.
Ja ärme samas jätta neid ka niisama ripakile, et pangem tähele, kui neil on tõesti igav. Aga aitäh, Katre, selline sai saanud tänane saade õppetund. Me rääkisime andekatest täiskasvanutest ja sellest, kuidas nendega ümber käia. Stuudios olid andragoog ja koolitaja Kelli Saatman ja juhtimiskonsultant Mait Raava. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots. Aitäh kuulemast!
Õppetund. Saadet toetab Sihtasutuse Kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond Epale. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.